Bundan 2 yil oldin Xitoydan 12 kishi Istanbulga kelishdi. Ularning hammalari yaqinda islomni qabul qilib, musulmon bo'lishgan va endi umra safarini niyat qilib yo'lga chiqishgandi. Biri 2 oy oldin, biri esa 2 hafta oldin islomni qabul qilgan yigitlar edi. Din haqida, umra haqida bilimlari yo'q. Istanbulda o'zlariga diniy bilimi bo'lgan, arab tilini biladigan bir yo'lboshchi topish niyatida edilar. Bir uyg'ur odamni topdilar. Bundan so'nggi voqeani o'sha kishidan eshitamiz. Yangi musulmon bo'lgan bu Xitoy yigitlari bilan yo'lga chiqdik. Yaxshi bir do'st bo'lib ham oldik. Islomga taalluqli har bir eshitgan narsalarni katta bir hayajon bilan bajarishar, o'rganishardi. Islomdan bilimlari yo'q, hatto namozda o'qiladigan suralarni ham bilishmas va faqat Alhamdulillah, Allohu akbar deyishardi xolos. Avval Makkaga bordik. Yangi tug'ilgan chaqaloq kabi edilar. Xursandliklaridan goho kulishar, goho yig'lashardi. Ismlarini o'zgartirdik. Chanchingni Muhammad, Chunfangni Hasan kabi har birini yangi ism bilan murojaat qilardik. Ammo bu yigitlarning ichlarida bitta Muhammad ismlisi juda farqli edi. Uni kuzata boshladim. Har namozdan ko'zlarida yosh bilan turardi. Bir kuni so'radi. Dinimizda aroq va shu kabi narsalarga qanday qaraladi? Bu haqda biror ma'lumot bormi? Robbimiz ichkilikni harom qilgan. Uning ichilishi ham, sotilishi ham, tarqatilishi ham harom. Istiqomat qilayotgan mehmonxonaga keldik. Muhammad Xitoy ukasiga qo'ng'iroq qilib, aroq zavodimizni yop. Allohning amri shunday ekan. Biz bu amrga bo'ysunishimiz kerak dedi. Ukasi buni tezgina qila olmasligini, hech bo'lmasa 1-2 kun fursat berishligini so'rardi. Chunki akasining aytganiday qilsa, bir necha ming dollar zarar qilar va sheriklarni ham og'ir ahvolga tushirar edi. Ammo Muhammadning qarori qat'iy edi. Alloh amr etdi buni. Biz bajarishimiz shart. Hoziroq berk zavodni. Men kelganimdan so'ng sheriklar bilan muammoni o'zim hal qilaman. Makkadagi ziyoratimiz bayoniga yetdi va Madinaga yo'l oldik. Madinada bomdod namozi, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning bu jannat bog'chasidir deb atagan namozlarni ado qilar edik. Muhammad mening yonimda, boshqa yigitlar bilan bir safdamiz. Muhammad sajdaga bordi va uzoq vaqt sajdadan bosh ko'tarmadi. Biz namozni tugatdik ham, u sajdadan bosh ko'tarmasdi. Sajdada jon berdimikan degan fikr xayolimdan o'tdi. Yo'q, yoshgina yigit dedim. Uzoq vaqt uni sajdadan bosh ko'tarishini kutdik, ammo uni chaqirdim, javob bermadi. Yana chaqirdim, jimjitlik, xavotir bo'la boshladik. Qo'limni uzatib yelkasiga tekkizdim va yengilgina tortmoqchi edim, u chap tarafga yiqildi. Darrov tez yordam chaqirib, shifoxonaga olib ketdik. Doktor uni vafot etganini aytdi. Muhammadni shifoxona morgida qoldirdik. Biz esa kasalxona tashqarisida nima qilarimizni bilmay bir qayg'u ichida turardik. Bu orada kasalxonaga bir mashina kelib to'xtadi. Mashinaning markasidan egasining obro'li kishi ekanligini bilsa bo'lardi. Hamma kasalxona xodimlari uni hurmat bilan qarshi oldilar. Keyin bilsak, bu Madinaning olim amirlaridan biri ekan. Kasalxona xodimlaridan so'radi. Bugun bu yerda bir xitoylik vafot etdimi? Ha dedilar. Biz hayratlanib, biz o'sha yigitning do'stlarimiz, siz uni taniysizmi deb so'raganimizda, kecha tunda tushimda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim va ular menga buyurdilarki, ertaga bu yerda bir xitoylik ummatim vafot etadi. Uning janozasi bilan shug'ullan, hozir bo'l dedilar. Tez fursatda hamma narsa o'zgardi. Muhammadni morgdan olib, go'zal bir shaklda janoza o'qib dafn etdilar. Ha azizlar, bu bo'lgan voqea. Undan ibrat olish qolgan xolos. Alloh taolo bizga bu borada buyuk farosat berishini so'rab qolamiz.